Азатлык радиосу сили бүгүн 16 декабрь сейшембе күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда әбиләр жыйылган пенсия акчаларына копшык-копшык ын һәм шикер ала. Кырымда кырым татар кызы Алиме Абдыннановага һәйкәл куелды. Язучы Пиват Зети кырым татарлар кырымга әле күпләп кайталмаган чорда Абдыннановага һәйкәл кую инициативасы ул чактагы кырым хакимиятләренең аңа каршылык күрсәткәннәре хакында сөйләде. Башкортстанга килгән Украина качаклары кире үз якларына кайта. Булар Барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия Үзәк банкы җитәкчесе Эльвира Нәбиуллина Россия 24 каналына әңгәмәдә банк процентын күтәрү карарын рубль бәясе төшүеннән булган зыянны киметү максаты белән аңлатты. Узган төндә банк проценты 10.5%-тан 17%-ка кадәр күтәрелде. Банк рәисе бу адымның инфляцияны киметәчәген фаразлый. Валюта базарына бу карарның туры йогынтысы булмаячак, ди Нәбиуллина. Үзәк банкының процентларны күтәрүе коммерция банкларында да процентларны арттырачак. Халык өчен акчаны рубльдә Лауның файдасы булачак, диде Нәбиуллина. Вице-премьер Ольга Голодец якын арада Русиядә фәкыйрьләр артачак, диде. Аның сүзләренә караганда, яшь ярым 3 яшьлек балалары булган гаиләләр аеруча авыр хәлдә калырга мөмкин. Балалар бакчасында балалар яхшы каралган тамаклары тук була, бакчалар фәкыйрьлектән саклый ала, диде вице-премьер. Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының еллык хисабына караганда, 2014 елда эш урыннарында 66 журналист калек булган. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 7%-ка кимерәк, әмма быел Сүриядә радикаль төркемнәрнең журналистларын башын кисүе кебек очраклар булды. Андыйлар бик сирәк була һәм бөтен дөнья алардан шок хәлендә, диелгән оешма белдерүендә. Сүриядә 15 журналист халек булган, Фәлестиндә 7, Украинада 6, Гыйракта 4. Быел журналистларны урлаулар 37%-ка арткан, 119 кеше урланган. Кытай төрмәләрендә 29 журналист утыра, Африканың көнчыгышындагы зур булмаган Эритрея дәүләтендә дә 29, Иранда 19. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы быел Азатлык радиосы белән хезмәттәшлек иткән һәм узган атнада Азербайҗанда кулга алынган журналист Хадиҗә Исмаилова эшенә дә аерым игътибар бирелгән. Пакистанның төньяк-көнбатышындагы Пешавар шәһәрендә хәрбиләр идарәсендә булган уку йортына һөҗүмдә 100-дән артык кеше һәлак булды. Аларның күбесе мәктәп укучылары иде, дип хәбәр ителәм, дистәлегән кеше яраланды. Сугышчылар мәктәпкә барып кереп берничә йөз бала һәм укытучы тотык итеп алды. Пакистан гаскәрләре махсус чара вакытында аларның бер өлеше азат итте. Азатлык радиосының Пакистан редакциясе хәбәр итүенчә, һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Пакистандагы Талибан хәрәкәте алган. Сугышчылар бу һөҗүмне саклану министрлыгы көчләренең Төньяк Вазиристанда Талибанга каршы көрәшенә җавап итеп оештырган. Бу хакта Машал радиосына хәрәкәтнең вәкиле хәбәр иткән. Кырымда телләр укытуны оештыручы ширкәтләр кырым татар теленә кызыксынуның артуын белдерә. Элек 2-3 ай эчендә без кечкә 5-6 кешене җыя идек, хәзер кешеләр үзләребезне эзләп килә, дусларын безгә җибәрә, дип сөйләде Кырым хакыйкат сәхифәсендә Акмәшеттәге лексикон лингвистик үзәге хезмәткәрләре. Укытучылар сүзләренә караганда, телне өйрәнергә килүчеләр арасында башка милләт вәкилләре күп. Күршеләре һәм якын дуслары кырым татарлар булган башка милләт вәкилләре кырым татар теленең кешегә яхшылык тели торган сүзләргә бай булганын, аны сүзләрне өйрәнергә теләгәннәрен әйтә, диде лексикон үзәге укытучысы Тамила Абдувалиева. Онкология диспансерында эшләгән бер яшь кенә хатын-кыз килгән иде. Каты авырулар белән эшли ул. Курсларга ул авыруларга, бигрәк тә олы кешеләргә ана телләрендә ярдәм итеп, ягымлы сүзләр өйрәнер өчен килгән иде, диде Абдувалиева. Түләүле дәрескә йөрергә мөмкинлеге булмаганнар Кырым диния нәзарәте каршындагы кардәшлек яшьләр оешмасындагы курсларга йөри ала. Анда да төрле дин һәм милләт кешеләренең йөрүе хәбәр ителә. Кырым татар телендә китаплар һәм сүзлекләр бик аз. Быел акча җитмәү һәм башка сәбәпләрдән кырым татар телендәге күп кенә китапларны чыгару кичектерелде. Узган ел ЮНЕСКО кырым татар телен юкка чыгу янаган телләр исемлегенә кертте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар авылларындагы кибетчеләр бәяләрне арту сәбәпле халыкның кәефе төшкәнлекне белдерә. Русиянең Украинадагы сәясәтен сүгүчеләр дә бар. Наил аланы тыңлыйк.
Татарстанның Тлеше районы Алан авылындагы Зөфәр кибетендә эшләүче Алсу Фәизова сүзләренчә, 1 декабрьдән бәяләр кискен күтәрелү сәбәпле авыл халкының кәефе нык төшкән. Ипигә дә бәя арткач, инде кешенең ничек кәефе булсын ди. Элек безгә Шельский деп атала торган ипине 22 сумга китерә иделәр. Хәзер ул 24 сум булды. Ак ипи һәм батоннарда күтәрелде. Күрпәле ипиләр, мәкси белгән кабартмалар исә 30% артты. Әле бу юлы онның бәясе дә күтәрелеп килде дип сөйләде Азатлыкка Фәйзова. Сүзен дәвам итеп ул, хәзер он 30 сум тора, элек ул 23 сум иде. Безнең кибет караган ширкәт ипиләрне һәм тәм-томнарны үзе пешерә. Онга һәм ипи пешерү өчен кирәк булган башка шималга бәя күтәрелгәнгә, хуҗаларыбыз пешерүдән баш тартырга да җыена, чөнки керем алып булмаячак диләр. Ипиләр кисәк күтәрелгәч сатуда кимеп алды. Шикәр комы нык күтәрелде. Хәзер килосы 45 сум тора, элек 36 сум иде, ди. Зөфәр кибетенә 11 декабр көнне кара бодай китергәннәр. Кара бодай нишегерәк? Нишә сумга иде?
Нишә сум? Кара бодай менә 70 сумга кичә кайтты. Бер киласы. Аннан соң менә киләчәк партиялар булачак бит инде. Алары уже 300-рак була. Алары шул 50 сумнар тирәсендә, наверное, була. Ул шул тирә. Теге менә кичә хуҗа белән сөйләшкәнем. Ул миңа шулай аңлатты. Менә бу потому что менә поставщиклар бит инде арттырдылар менә теге бәяне. Алардан тоже это не зависит бит инде. Поставщик нинди бәядән бирә, шунда бәядән алалар хуҗалар бит. Менә уже киләсе партиялар, алар булачак не 300-рак.
Кибетче сүзләренчә, аракыга бәя артмаган. Соңгы вакытларда авыл халкы хәмерле эчемлекләрне әзрәк ала башлаган булган. Моңа элегрәк 2 тапкыр бәя күтәрелү һәм күпләрнең аяк тормыш итүдә сәбәп булган. Бу хәл район җитәкчелегенең күңеленә хуш килмәгән. Аракы сату ник кими, ник план үтәлми дигән темага киңәшмәдә үткәргәннәр. Кибетчеләр ялган аракы сатып ятмый микән дип, килеп кибет киштәләрендә фотога төшереп йөргәннәр. Сатучы җитәкчеләрнең бу гамәлләренә аптырый. Бер яктан халык эчмәсен дип сөйләнәләр, икенче яктан ник аракы сатылмый дип шелтәлиләр, ди Фәйзова. Аның сүзләренчә, бензин бәясе үсүдә халыкның ачуын нык чыгарган. Кибеткә кергәннәрнең күпчелеге Русияның Украинадагы сәясәтен ныграк сүгә башлаган. Халык безгә бәя арттыра-арттыра Украинадагыларны тукландыралар дип зарлана. Тегендә шундый мәхшәр бара, ә бөтен кыенлыклар безнең искә төшә дип әйтәләр, ди Фәйзова. Сарманда яшәүче Розалия Галиеваларның үз кибетләре бар. Бу кәсептә алар 10 ел тирәсе. Бәяләр күтәрелгәч, авыл халкының кәйефе төшүен ул да әйтә. Кайберәүләр кибет хуҗаларын сезгә акча җитми инде дип сүгеп чыгып китә икән. Күпләп сатучылар бәя арттыргач, безнең кибеттә дә арта инде. Бәя сәясәте бездән тормый шул, ди Розалия ханым. Аның сүзләренчә, Сарманда 1 декабрьдән ун һәм шикәр бәяләре нык күтәрелгән. Шикәр комының капшығы 500 сумға артты. Элек 50 килолы капшық 1500 сум тирәсейді. Хәзер 2000-ге көтәрілді. Бір капшық ұнда 200 сумға артты. Ипи бәясі дә көтәрілді. 17 сум 80 тиенлік ипилер түптігәл 2 сумға артты. Бәяләр кискен арта башлағаш, пенсиядегі ақшаларақ әбилер үзләріні һәм балаларына капшық-капшық ұн һәм шикәр алып куя башлады, ди Галиева. Аның сүзләренчә, Сарманда пенсиядегілерінің генә җыелган акчалары бар. Бәя артуын, ә хезмәт хакларының шул килеш калуын әйтә ул. Иң күп акча алучыларның хезмәт хакы бездә 15 мең сум тирәсе, ди кибетче.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында ешеу үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бет инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Украинадан килгән кошаклар кире үз якларына кайтып китә башлаган. Моның сәбәпләрен беләрбез. Республикада башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгесе бара. Биремнәр катлауланганнан катлаулана. Гарәп графикасы иске төрки телдә язылган китаплар күргәзмәсе башланды. Белгеч белән сөйләшербез. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев таныштыра.
Республика президенты Башкортстанда бәләкәй һәм урта эшкуарлыкка уңайлы шарттар тудырырга сакырды. барды. Рустам Хәмитов әйтүенсә, күп осырақта бизнес вәкилләре башка һәймәтлек авырлыклар менән йөргә-йөз осырашырга мәҗбүр. Бул инде бернинди дә канундарга һәймай. Үфле бизнес коррупциягә каршы ямәгать эшләре үзәге агзалары сираттагы кәңәшмәһен үткәрде. Бул үзәк Башкортстанда 2013 елда булдырылгайны. Оның төп оештыруслары республикала эшкуарлар хокуктарын яклау буенча вакил Рафаэль Габидуллин һәм төбәктең эшкуарлар ямәгать оешмалары итәкселәре. Сарала бизнес вакилләре, сәясмәндәр, юристлар, ямәгать эшмәкәрләре һәм тәртип һаклау хезмәткәрләре катнашты. Республиканың эшкуарлар хокуктарын яклау буенча үзәк вакиле Айрат Искәндәров хакимиятләрдән тыш эшкуарларның үзара ылгышуына бәйле мисал да килтерде.
Кәңәшмәлә Мәләүз районыннан килгән эшкуарның эше каралды. Ул ял базасы оештырган. Әмма күрше ял йорты менән бул эшкуарның йер мәсьәләләре буенча бәхәсә килеп чыккан һәм күрше ял йорты ятәкчеләре эшкуарны эзәрлекләй башлаган. Урындагы үз идара органнары ла бул мәсьәләне хәл итүдә ситләшкән. Бизнес коррупция каршы дип аталган үзәк эксперттары бул ялузы ентекләп караны һәм район хакимияте тарафына һәм эшкуарлар тарафына тәкъдимдәр индерде. Мәсәлән, бул ике эшкуарга килеп туган бәхәсте килешү юлы менән хәл итү тәкъдим ителде.
Башкортстанда яшәүчеләр доллар һәм евроның сумга карата курсының капыл артуын тәүсиратта Украиналага хәлләргә һәм шуның артыннан ук Россиягә карата кабул ителгән санкцияларга бәйле. Ябай халык арасында безнең акчаларда Кырымга йибәрәләр дигән тотыроклы тенденцияла яшәп килә. Ул арала республикала вакытлыса төпләнергә мәҗбүр булган Украина касакларының күбеһе кире үз төбәкләренә, хәрби бәрелештәрдән алыс яки туктаган авыл касабаларына кайтуды хуп күрә. Бул аднала Башкортстанга килгән тагыла бер гаилә туган ягына юллана. Уларды һыйындырган райондың хакимият башлыгы урынбасары Владислав Килдияров әйтүенсә, касаклар менән эш итү еңелдән булмай чыккан.
Хәзерге көндә менә 8 кеше үзләренең якларыннан кайтып киттеләр. Тагын да бер семья 17 декабрьга билет алганнар үзләренең якларына кайтырга уйлайлар. Менә бездә хәзер 17 Украина килүче гражданнар каласак. Проблемалар булды. Безнең Сапильняк дигән гаиләләр Ахун Башкорт авылына урнашканнар. Мәктәптә 2 бала, беренче бала 1-нче класска, беренче 2-нче класска баргайны. Шул башкорт теле авырак дип, алак улар Урмантау авылына хорошыктылар да, и андан без эш табы биреп, хужага улар Урмантауга күзенеп киттеләр.
Гарәп графикасында иске төрки телендә язылган китаптар. Хирәк китаптар бүлеге фәнни хезмәткәре Ирек Амантаев әйтүенсә, иң кыйммәтлеһе 19-нчы буат шагыйры, мәгърифәтсе Гали Сукрыйның 8 дәфтәре.
Бу күргәзмәле безнең 20 бөтен кулъязма күрсәтеләчәк. Шулар арасында иң кыйммәтлеһе булып 19-нчы буатта яшәгән безнең дин әһеле, мәгърифәтсе шагыйр Гали Сукрыйның 8 дәфтәре куеласак. Уларның арасында менә кайберләрен генә әйтеп китәм. Касият әл-әсәр, Михали, Китха Гали дигән шигырьләре һәм шигырьләр җыентыклары бездә күрсәтеләчәк. Уның башка безнең икенче өлешендә бер 19-нчы буатта, 20-нчы буат башында язылган кулъязмалар. Менә шуларның арасында безнең Галишер Наваиның, Мик Камалдың әсәрләре күрсәтеләчәк. Мәсәлән, Мик Камал китабы дигән кулъязма, Миргалишел Наваи Ашхары дигән кулъязма күрсәтеләчәк. Гарәп графикасын безнең республикаларга түгел, гомумән Россиядә укучылар бик аз инде, шуңа күрә бу кулъязма иң беренче әлбәттә гыйлми хезмәткәрләргә бик кызык буласак, үзенчәлек без бу күргәзмәле күбенсә ике төрки телендә язылган кулъязмаларды алдык, чөнки бүлегер белеүсе бу кулъязмалар менә безнең территорияга хас кулъязмалар исендә. Фарс телендә кулъязмалар, уларда икенче ярдә дә табыла. Бу кулъязмалар менә шу безнең китапханаларда акланалар. Гарәп графикасында ике төрки телендә.
Өфле башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытусы конкурсы дәвам итә. Конкурста 19 мөгаллим катнаша. Баһалама комиссияһе агзаһы Башкорт дәүләт университетының башкорт тел гыйлеме һәм этномәдәни белем бюро кафедраһы доценты Фирузе Искужина әйтүенсә, бәйгесләрнең орфоэпия канундары, әдәби тел нормаларын белеү һәм гамәлдә куллану кимәле тикшереләсәк. Һуңгы вакытта укытучыларның үзләренең теге яки бу тема буенча хәбәрләр булмау ассызланган.
Бул бик кереклі ханаудыр деп ойлайм, чөнки укытучы кеше үзенең тавышы менән идара итә белергә тиеш. Ул уның төп коралы. Бында тикшерләсәк, башкорт әдәби телнең орфоэпиясы канундарын улар нисек кулланалар, шуннан соң әдәби тел нормаларын нисек кулланалар һәм әлбәттә тавыш менән нисек идара итәләр һәм әсәрнең йөкмәткеһен асып бирә алдылармы юкмы тагыла югары талаптар куела һәм мин нимә дип әйтерәм бул конкурстың башка этаплары ла кабатланһала уларга әле әйтеп киткәнемсә талаптар көсәйә бара.
Зилә Исергакова кала кимәлендәге бәйгелә беренсегә катнаша. Уның тәфсиратлары
бик зур мөмкинлекләр бирә, бик файдалы һәм фәһемле. Без төрле укытучыларның эш тәҗрибәләре белән танышсак, без һәм улардан нимәле булса үзебезнең эшебездә куллана торган файдалы алымдар аласак без. Күземнең эш тәҗрибәсеннән чыгып, без укучылар белән елда төрле конкурсларда илһам шигырь һөйләү бәйгеләр конкурсында катнашып призлы урындар алабыз. Укучыларыбыз район олимпиадаларында, кала олимпиадаларында катнашалар. Шулай ук гыйлми-гамәли конференцияларда чыгыш яһайлар.
Туймазы татар дәүләт драма театры күңелле мәшәкатьләр менән мәшгуль. Иҗади коллектив Казанда үткән халыкара яш режиссерлар фестивалендә катнашырга йыена. Театрның бүлек мөдире Гөлназ Мусина һөйләй.
Фестивальдә Туймазы театры коллективы Николай Каледаның «Чучу мөхәббәт яки тавык баш» комедиясе белән катнашачак. Спектакльне куючы режиссер Милли яшьләр театры режиссеры Илнур Муллабаев. Рольләрне театрыбызның талантлы артистлары Башкортстанның халык артисты Айрат Султанов, Башкортстанның атказанган артистлары Гүлнара Габидуллина, Гүлназ Латыпова, артистлар Марат Хасанов, Алсу Валиевалар катнаша. Спектакльнең геройлары провинциаль актерлар булсалар да, анда күпертелгән вакыйгалар һәр һөнәр вәкиленә кагылышлы. Бу тормышта үзебезне кеше итәбез дип, үзебез дә сизмичә тормышны театрга әйләндерәбез. Кеше икәнлегебезне онытабыз. Кешелеклелек сыйфатларын югалтмый, үз йөзеңне саклап яшәү мөмкинме? Җавапны спектакльнең геройлары ирония һәм юмор күзлегеннән чыгып эзли. Әлеге сәхнә әсәре безнең иҗат коллективы өчен бик уңышлы спектакль булды. Аны Башкортстан һәм күрше республикаларда күрсәтеп, бик күп уңышлар таптык. Һөнәр фестивалендә безнең театр 16 декабрьдә Камал театрының кеше сәхнәсендә сынау тотачак.
Сибай қалаһында Урал Батыр Сәсәндәр үҙәге асыла. Сәсәндәр мәктәбенә нигеҙ һалыусы Асия Ғайнуллина әйтеүенсә, ҡубайырҙар аша халҡыбыҙҙы үҙ еребеҙгә ихтирам уятырға һәм уны һаҡларға өйрәтергә тейешбеҙ.
Хәдерге лабалашу вакытында балалардың ата-инәһен танымаған сақта, ата-инәнең балаларды ташлаған сақта, бидең башҡорт халҡының фәлсәфәүи ҡарашын нығытыу, пропагандалау, тик ҡубайырҙар аша, башҡорт халҡының эпостары аша, уның нигеҙҙәрен өйрәнеүгә таянып ҡына кире ҡайтарып була. Заман үҙгәрә, заң үҙгәрә, илде мәгәр бидең ысын барлығыбыз төп стержен булып торған фәлсәфәүи дөньяға булған ҡарашыбыз үҙгәрергә тейеш түгел. Үзебездә матур итеп эшләйһе урынға Себергә китәбез, безгә килмешәттәр килеп тула, ердең хутын, илдең хутын. Безне ҡысырҡлап сығарып, үҙҙәре эш алып баралар, донъя көтөп яталар. Хатта зыраттың зиратының уртаһында икенсе зират төбөп, матур итеп ҡәберлектәр асып яталар зыратҡа. Һәм без монда килеп урынлашҡан, без монда күмелгән икәнбеҙ, беҙҙең тыуған ербеҙ Башҡортостан тип күкрәк һуғып, әллә ниндәй телдә һөйләшеп йөрөгән кешеләр күбәйҙе. Башлай булмаһын өсөн ҡунаҡсылығыбыҙҙы юғалтмайсам, илле мәгәр еребезде, үзебезнең төп шөгылебезде, үз илебездә табып, үзебез ошонда яшәп ятырга тиешбез. Безгә Урал батыр үзенең янын фида кылып тергылды илне бөккән, ил яшәрһәң кешеләр яшәрһәң халкым яшәрһәң дип. Тергылды бөккән илдә безнең үзебезнең туган илебездә без тамыр җәеп бер кайдала китмәй без яшәргә тиеш.
Башкорт халкының ауыҙ тел ижадын һаҡласы ойошма 2015 йылдан дәүләт программаһы буйынса эшләй башлай. Халыҡ эпостарын дәүләт кимәлендә яҡлау һәм уны өйрәнеү тәжрибәһе Саха Яҡут һәм Ҡалмыҡ республикаларында күптән уңышлы тормошҡа ашырылып килә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 декабрьдә Кириш янындагы Ленинский Кырым татар исеме Дүрткүл авылында Кырым татар кызы Алима Абдынанова 2-нче дөнья сугышы елларында Приморская армиясының Кырымдагы резиденты күзәтчесе истәлегенә яңартылган һәйкәл ачылды. Һәйкәлне яңарту өчен Кырым татар җәмәгатьчелеге Кырым буенча чара оештырып 2013-2014 еллар дәвамында акча җыйган иде. Бу эшнең башында Рустам Каджаметов, язучы һәм журналист Пиват Зити, Кырым татар милли хәрәкәте активисты Садык Берберов торды. Пиват Зити Кырым татарлар Кырымга әле күпләп кайта алмаган чорда Алима Абдынанова һәйкәл кую инициативасы учактагы Кырым хакимиятләренең аңа каршылык күрсәткәннәре хакында сөйләде.
Алима Абдынанова эшле халкымызның горуры, аның җәй вакытында япкан эшләре бүтән халкымызга белле булды. Әгәр ул рус кызы булган булса, ул Советлар Берлегенең бер дефа түгел дә, ике дефа караманы булыр иде. У ярым адада олған немселерін кеткен эшелонларының демек нәқырат үстінде селялары олғанын, техникасы олғанын бүтін көріп, демек бейік топыраққа дені хабер бергенін, анда нәқырам өзіне вазифе алғанын бүтін бір нелерді чықты үштегі газеттілерді, кітапларында чықты. Енді вақыт кешті, бұл Кырымда бу Керч ярым адасында бу Алими Абдынановларны саткан Инна Гуляшченко деп язылды. О Краснодарда болган мәхкемеде
соң ачыклана.
Ачыклана ве анда Аня деген ат деп
чыга.
Соң чыга. Соң өлді оның япқан қараманлықлары, Аняның япқан қараманлықлары да ачыклана.
Аня, бу Алими Абдынанова мы?
Бу, соң, бұны ізіне түшті, подполковникіміз Сулейманаға, Асанов, Сулейман Асанов, подполковник, ол ізіне түшті, оны бізге бүттін, ол көрсетті. Уақытында Москвада дейінден бір кітап чықты, бұл кітапта бұл Керч ярымадасында бұл джеватлардың, менланларың, япқан іштері бүттіні кітапқа түшті. Шы мәхкемеден соң. Ана, соң кет вақыт.
Бұл Стасия Гуличенко, яда Инна Гуличенко деген адам, о, хайындық япты ма?
Хайындық япты, о, радист еді. Алиме Абдынананың радист еді.
О, сапты ма?
О, соң, атта немісі офицерінен берәдер келіп, Алимені енді бұл сатқан соң, Алимені алып кеткен соң, Алименің битасының еміне келіп, Алименің ұрбаларын бірге алып кете. Алиме сат, аны береземіз деп. Сонды халқымыз ватанға қайтып башылаған соң, бірінші кере, бүгін мен фотосында көрсеттім, бұл Краснодар өлкесінде 8-10 адам, 10-15 адам келеді, бұл Алиме Абдынанованың қартанасы яшаған, жермен қашып көйіне келіп, о ерде, бір топ адам Алименің қатырасында бір тедбір кешіреді, бір дұва оқиды. Бұл ресімі де менің еліме түшті 70-ші сенелері. Соң енді бұл Абиде 70-ші сенелерінің башларында Қос Судак районының Қос көйінден олған Құртымер Оча Женгтен капитан ұл реберлігінде пара топланып қалын тенекеден Сваркан якылды Абиде. Мен 75-ші сенеде.
Олар разы болды ма акимиятлер? Акимиятлер разы болды ма?
Жоқ, акимият разы болмады. Сон оны қоймақ үшін ызын бермедіңдер, соң адамдар бірісі әкетіп бірден қойып боламады, оны қорқыттылар, үкіметтен қорқыттылар. Қойсаңыз бөле апарымыз, қорқыттыңыз, мына бақтан мүддет аларсыз қапарымыз дедіңдер. Сваркадан япылған Абидені қойдырмадылар, ызын бермедіңдер. Сон арадан жылдар кешкен соң, демек бұл қозылы Құртымер Оча, Женгтен капитан, оның тешеббүсінен сон Алимеге, демек
Абиде қойыл.
Абиде қоймақ несі тешкиқаты кетті. Сон бұл екінші енді қойылған Абидені іште Қарасу базарда Сидамет Мамуту ве Османова, Решатаға Османовлардан чықты бір шей. Екінші Абиденен қоймақсын, бірісті қойдырмадылар, екіншісін іште яқтырмақ. Бұл етіп яқылды, 88-ші сенесі, 8-ші майыс гегесі демек мен сәт 9-ші майыстан сабақ сат 7-де енді оның башында едім. Мына бөлет үкімет кені қаршылық көрсетті. Ama ne de olsa şu 9 Mayıs'ta şunu bizler tıklayıp bizim halkımızdan abidenin de açmak için Raykom, Raispakom onlar kendiler, onlar eline aldılar bütün hırşını. Son
onlar yardım etmediler.
Yok, yardım etmedi. Karşılık gösterdiler. Akşam 8. Mayıs'ta da karşılık gösterdiler.
Nasıl ötüp karşılık gösterdiler?
Bu ne var ya? Bekir Kurt Osman'ın var.
Nasıl ötüp karşılığı bildirdiler?
Bekir Kurt Osman'ın bana aitkanına göre. Akşam Bekir Kurt Osman'ın çağıralar. Demek 8. sıladan. Hani böyle böyle abiden koymayacaksın diye. Son Bekir ayta. Вы хотите, не хотите, память поставим, деп, масаға дейді юмбір құра. Сон шығып кеді, сон қойын дейді. Гекесінен, нелерің шығы, машиналарың дейді ұшығынен қойын дейді. Енді сабар мен барған бақында, енді еліларда, ек тарапында чечекпер өсе, тереклер өсе, мына бөйледі. Сон райком бірінші секретары дейді қолға алды ершейді, демек, аппаратларын кетердіндер, машинаның үстінде, бір митинг болды. Сон бізім халықтан тек Рефик Мұзафаровға соңында сөз бердіңдер.
Профессор.
Профессор Рефик Мұзафаров.
88-де не болды?
88-де, 8-ші Майыста болды бір шей.
Шынды насыл абиде қойлай еді?
Шынды келе ол уақытында қойылған абиденің енді ескірді біраз.
Яңылатасыз оны.
Ғайырдан яңылатай аяқтамыз. Оның ішінде мен де барым, шы группаның ішінде мұндан бір Садық Бердеру, оның тешкілетшісі Рүштем Қажаметов.
Әлеме Абдинанова аққында шынды Москвада бір кітап та шықты. Бір мәлімат толды, оңа Герой России деген ұнған берілді. Доғырым бұй оқ, сізде қабіріңіз барым бұ ақта?
Мен де оқыдым, газетте оқыдым. Мұтлақ доғырыдыр. Чөнке кітапың мәліпі келіп кетті.
Бұнда... Ама оның указы бар ма шыны бір елді?
Мен оқымадым бұна. Рүстем Қажаметов деді, ода оқымағана.
Йоқтық, көрінмей.
Ферманын оқымағана. Әр алда, мұна 13-ші сұлда, қысмет етсе, сәл 11-ді, барып ашыжамыз. Яңыртылған сойын ашыжамыз. Айны шы елді. Ойырсында Белинскайы қойы деп айтыла. Аман ол жермай қашып қойы артты. Yolda yakın olsun diye buyurdu koydular. Sonra bu Leninski koyun kademi adı Dörtgül. Dörtgül. Dörtgül koyuyor.
Yazışı hem jurnalist Pival Ziti bilen Dile ve Rusman Silesi'de elgi videonu bizim internet sayfamızda da kuralasız adresimiz ozatlak.org. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugün tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onun landış xarası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.